části dnešní diskuze Egonu Bonzin. Mé jméno je Jan Burian a budu moderovat druhou část. V té předchozí části Standa zmínil, že tedy jsem začal pracovat na stránkách Egona Bonzinu, tak na tabuli je adresa, ale musím vás upozornit, že v dohledné době ty stránky projdou rozsáhlou modernizací a rozšířením, protože ve spolupráci s Lumírem Kolínvalem a nakladatelstvím Dharma Gaia ty stránky prostě se budeme snažit vylepšovat. Dát ty nový kabát a nový obsah. Rozšířit obsah. Jenom úplně kratoučce na úvod. Teď jsem se tady bavil chvíličku s Jiřím Holbou a shodli jsme se na tom, že Bondy je určitě kontroverzní osobnost, o tom není žádný spor. Ale mě tak napadlo, že on je nějakým způsobem kontroverzní konstruktivně. Ta kontroverze, kterou vyvolává, podněcuje lidé nějakou novou inspiraci, nové pohledy, nové přístupy. A já bych chtěl poprosit účastníci ještě druhého boku pana doktora Ula.
Já nejsem doktor.
Není doktor. A co máte?
Já ho neužívám.
Pana Ula. Pana Ula, pana Petra Ula, Jiřího Holbu a Petra Placáka, aby nám řekli svůj příspěvek. Děkuji.
Já jsem, paní a pánové, domluven na tom, že budu být první a postavím se, abych to hlasově obsáhl. Já se v těch svých 15 minutách chci zaměřit na, jak bude to vzpomínka na Zdeňka Píšena. Já jsem se totiž neseznámil s Egonem Bonzinem, ale se Zdeňkem Píšenem a bylo to v dubnu 1968. Teprve o něco později, třeba o 14 dní, o měsíc, jsem se dozvěděl, že používá jako literární pseudonym Egon Bondy. Já jsem byl 10 let mladší, nebo byl mi tenkrát 26-27 let, a my jsme si říkali, a říkali jsme si Petře a Zbýnku, já povážím proto, že jsem později zjistil, že těch lidí, s kterými on si týkal, bylo hodně málo. Já jsem ho poznal, aby už jmenovali důchodce, bydlel nad Bradníkem, směrem Pangeáci tam, na děkance, tam v jedním z těch ulic. Žil s tatkou, což byla paní Julie Nováková, která byla trochu starší než on. A myslím si, že to bylo díky ní, ona pracovala ve státní knihovně, že on jednak dokončil filozofickou fakultu, kterou dokončil nějak tak, že ji vystudoval asi na 3 roky, protože přeskakoval zkoušky a nebylo to podvodem. Prostě to bylo tak, že on to zvládl velmi rychle a stal se tam kandidátem věd, obhájil tady disertační práci kandidátskou, napsal útěku z ontologie, kterou jsme si kupovali knihu ve v té době. A byla taková doba určité liberalizace od roku 60. značná. A on v podstatě zastupoval takový, já bych řekl, krajně levicový proud obrodného procesu. To byl proud, který byl v určité opozici vůči tomu progresivní části vedení komunistické strany, což jsou jména Alexandr Dubček a Černík a spousta dalších lidí, kteří ještě dneska někteří žijí. A tady byl Krtý, nevím, jestli tady ještě je, Václav Slavík, dnes je mu 80 let, který byl tenkrát předsednictvu UVKSČ a prožíval tu noc toho sovětského vpádu v té funkci, myslím, byl. No, já jsem v komunistické straně tehdy a nikdy nikdy nebyl, nicméně jsem se považoval za marxistu a hlásil jsem se k marxismu, později k revolučnímu marxismu a názory Zbyňka Fischera mě byly velmi blízké. On se považoval za maoistu, byla to taková určitá stylizace, protože z toho maoismu si vybíral přesně to, co s čím se identifikoval. A to, s čím se neidentifikoval a identifikovat nemohl, a to byla především celá velká kulturní revoluce Mao Tse-tunga, tak to nějakým způsobem o tom buď nemluvil, nebo to popíral, nebo to vysvětloval. Ty zásady byly, já se považuji za jeho žáka v politickém slova smyslu. I když jsem začal růst politicky už na fakultě pod vlivem přednášek Jiřího Hermacha a potom ve Francii, kde jsem to nežil, ale často jsem tam jezdil a stýkal jsem se s Zbyňkem Kremlevicem, tak přece jenom Zbyněk Fischer mě možná ovlivnil nejvíc, protože to byla politická praxe. My jsme spolu dělali politickou praxi. Včas já budu mluvit i o tom snahu k STB, ale ten pro mě není podstatný. Jenom abyste to věděli. Byla ta osobní iniciativa každého, aktivita naše. Odpor vůči změšťáčtění, ale i vůči novému establishmentu. Byla to kritika toho, čemu on a celá řada jiných lidí, zejména maoisticky orientovaných na západě, říkala revizionismus. Samozřejmě jsme se velmi hádali, že to slovo nemá žádný obsah a že vlastně jako kdyby odvozovalo ke stalinismu, protože ti, co kritizovali, ta čínská věta je slavná, že zrácovská revizionistická klika Brežněv Kosygin vyslala svá okupační vojska proti zrácovské revizionistické klice Dubček Svoboda, aby tato československá klika mohla ještě lépe a rychleji obnovovat kapitalismus v zemi. To byla základní teze maoistů, z kterého oni byli proti vojenské intervenci do Československa. No to bylo nepřijatelné samozřejmě nejenom pro mne, ale i pro Zbyňka Fischera. Velmi akcentoval ten nerovnoprávný vztah, který stále trvá, byl pozměněn v rámci globalizace, mezi bohatým severem a chudým jihem. Velmi akcentoval samosprávu. Právě v čínské kulturní revoluci tu samosprávu spatřoval. Hodně jsme diskutovali. On se sám považoval za žáka Záviše Kavante. Pokud bych měl se vyjádřit k tomu, že byl egalitář nebo elitář, v té první části dnešního odpoledne, tak rozhodně byl egalitář, ale správně snad bylo řečeno, že on sám patří té elitě ducha, aniž se tak označoval nebo vymezoval. Maoistické heslo, heslo Mao Tse-tunga, vzpoura je vždy oprávněná, to bylo přece heslo, kterým se chytila do značné míry studentská mládež roku 68 nejenom ve Francii a v Německu, v Itálii, v Jugoslávii, v Mexiku, ale také v Československu a v Polsku. Čili to byly takové politické zásady. Názorové sdružení levice, které Zbyněk Fischer založil tak, že dal do Rudého práva, myslím, literárních listů nebo literárních novin, co existovalo, inzerát, že to, že se to zakládá, a já jsem tam jeho inzerát na štíl jeho pítě, tak toto názorové sdružení levice mělo zhruba 100 lidí, tento diskusní klub, který se scházel asi tak v takovémto počtu, ani ne, pouličním. Ta setkání byla 3 nebo 4 do toho srpna 68 do vojenské intervence. A byli tam lidé z levice. Já se domnívám, že tam mohlo být možná třetina lidí z komunistické strany, ale bylo tam hodně lidí, kteří se tam nevešli před tím a tady viděli příležitost, jak teda prezentovat svoje názory. A bylo to založeno hlavně na samosprávě a vztahu ke třetímu světu. Byla to kritika tedy komunistické strany, respektive toho progresivního křídla zleva. Pak bylo teda zjištěno, že tam byly 4 příslušníci státní bezpečnosti, 2 příslušníci, ne agenty, a že člověk, který to zakládal spolu s ním, byl vlastně řídící orgán Zbyňka Fischera z přelomu 50. 60. let. On, Zbyněk Fischer, působil jako tajný spolupracovník státní bezpečnosti. Ten pán, který je stejně starý jako Zbyněk Fischer, a jmenoval se, a tak v té době už nebyl v STB, jmenoval se, a už je, tak se jmenuje Jiří Dvořínek, tak byl člověk, kterého já osobně jsem poznal jako člověka z aparátu komunistické strany z vysokoškolského výboru, který byl nově založen, který byl tím dálním 11. obvodním výborem v Praze, a který prostě půjčoval mě, ale i dalším lidem, třeba protokoly, které byly důvěrné, ze zápisy jednání VKSČ a podobně. Já mám na Jiřího Kotínka spolupníky dobré. Údajně, když potom podepisoval kartu, teď mluvím o Jiřím Kotínkovi, u nás v bytě nebo u mě, tak si vyžádal určitý svolení za muže a zvláště to bylo povoleno v nějakém důvěrnickém vztahu. My jsme to názorové zrušení levice rozpustili hned po vojenské intervenci. Nicméně vliv Zbyňka Fischera na levicovou scénu, politickou a studentském, pokračoval dál. Zde v této budově byla jedna přednáška o maoismu, možná to bylo i v této místnosti, protože byla okupační stávka v listopadu 68, trvala asi 3 dny a bylo třeba naplnit tu stávku, která byla okupační, to jsme si vymysleli podle Francie, podle Paříže, tam v Paříži na jaře 68 bylo velké stávkové hnutí studentské, ale i dělnické potom v červnu. A takže jsme to trošku kopírovali. Já to uvádím schválně, abyste viděli, že ty vlivy tady byly. A on měl přednášku o maoismu. Jiřina Šiklová měla přednášku o studentském hnutí v Německu a já jsem měl přednášku o studentském hnutí ve Francii. Na Velikonoce 69. On měl potom přednášku na koleji na Strahově spolu s profesorem Patočkou a ještě s jedním filozofem. Každý na nějaký téma, tam byl mezinárodní seminář, kde se v podstatě utráceli studentské peníze, které hrozily, že propadnou normalizátorům, tak studentský vysokoškolský svaz SVS se rozhodl udělat mezinárodní seminář, aby se to teda užilo nějakým rozumným způsobem. Vliv teda politický byl nepochybný. My jsme vydávali informační materiály, vyšla 3 čísla cyklostylovaná, jmenovalo se to tak, ten název jsme později převzali pro jeden exilový časopis. A takovou organizaci toho názorového združení levice, které mělo svoje kluby také mimo Prahu, kam právě Zbyněk Fischer opět tady jezdil na takové přednášky, besedy, to byly spíš přednášky, v Praze to byly spíš besedy, tak tu organizaci a vydávání těch informačních materiálů to dělali mladí lidé, včetně mě, a jmenuji třeba Jiřího Millera, Václava Trojana z této fakulty a další, kde jsou to lidé přes 60 let. Já jsem potom byl koncem roku 69 vlastně uvězněn na 5 let za činnost hnutí revoluční mládeže kromě této blízkosti možná ještě Štěpán Steiger je tady, není všel domů, on byl na té hlavní přednášce, tedy starší také, asi dokonce asi o 15 nebo o 20 let než já, a on byl tenkrát jako takový utajovaný, jsme byli už konspirativní organizace, a ten v tom hnutí Revoluční mládež, ale předtím jsem ho poznal v názorovém sdružení Levice. Čili oni nás zavřeli a já jsem přišel vždycky a jsem vyznal tím zpátky do Prahy, dost odkresem těmi politickými změnami nebo společenskými změnami, které byly způsobeny normalizací, což nebyl vůbec návrat do 50. let, ale byl to vlastně obrat k privatizaci, každého člověka. Rodina, auto, chata, konzumní společnost, tedy přesně to, co jsme v tom názorovém sdružení Levice předtím kritizovali. Bohužel musím konstatovat, že od právě od toho roku 1970, předtím, jsem se vrátil, v té době, kdy tedy jsem se s ním stýkal od roku 68, neměl žádný vztah k státní bezpečnosti. Já bych byl rád, aby se toto vědělo, že on ten vztah měl na přelomu let 50. a 60. Není pravda, že archivy státní bezpečnosti byly zničeny. Byla zničena pouze větší část spisového materiálu, otevřených spisů, které estebáci v těch dnech revolučních prostě zničili s tím, že značné procento, nevím kolik, ono se v tom nic nedělalo, se dá najít zase v jiných spisech a podobně, které zničeny nebyly. Archivy zničeny nebyly, to, co se jmenuje archiv, to co bylo archivováno, to, co bylo uzavřeno. Takže obě angažmá Zbyňka Fischera v státní bezpečnosti, jak 50. a 60. leta, tak potom leta 70. jsou zachycená. Zbyněk Fischer teda podepsal chartu 77 a tady to bylo medializováno takovým legračním způsobem to bylo, no to celé bylo dost legrační. On ji podepsal jako další lidi z mého okruhu, nebo z mých krátel, zejména z Hnutí revoluční mládeže. U nás v koupelně, když jsem pouštěl kohoutky na hlas, a tak to podepsal, odešel a když jsme potom dělali nějakou redakci, to bylo 29. prosince 76 v Bytě Václava Havla, kde se nám sešlo 242 těch podpisů, lístečků tedy, z podpisy, tak Jiří Němec, který ho velmi dobře znal, říkal, co je tohle, a pán, no to je Zbyněk Fischer. A on pán, takhle, a teď ten lístek vzal a roztrhal, a pán, co to děláš? A on povídá, to je na moji odpovědnost. On není psychicky pořád. Já pak je zbaven soudem způsobilosti právním úkonům, nebo je způsobilost právních úkonů omezena soudem, ale já ne, ale já vím, co dělám. Já pak tak já taky. Já vzal jsem lísteček nový, napsal jsem duplikát, souhlasím, Zbyněk Fischer, VR, filozof, a pod tím tento duplikát vyhotovil Petr Kůl, protože originál byl omylem zničen. Zase jsem teda potom vyměnil a souhlasil jsem s tím, že to bude uloženo do takzvaných odložených podpisů, to bylo, já nevím kolik, jsou to hlady 40 nebo 20. Samozřejmě státní bezpečnost to našla, no a Zbyněk Fischer, on se mě přiznal, on neměl žádný vztah k státní bezpečnosti v té době, nebyl ani úderník, ani agent. On byl prostě podezřelá, nebo dokonce možná nepřátelská osoba, když tady se měnili. Se mě přiznal, že když si ho zavolali a říkali, pane Fischer, jste podepsal kartu, ale říkám, jak to víte? A on totiž se mezi tím dozvěděl o té věci. A oni říkali, no my to tady máme, podívejte se, a tady mu ten lísteček. A pán takhle, no to se musíte zeptat pana Úla. Takže to se mu tedy moc poděkoval. A já to uvádím proto, abyste viděli, že někdy to byla docela obyčejná nestatečnost, protože ty signatáři samozřejmě byli pronásledováni víc než jiní lidé. Charta 77, on se velmi distancoval od Karla Kosítka. měl jsem dojem, že v té rovně filozofické obce ho považuje za svého rivala, jako si to marxista. Ještě jsem teda nevěděl, že bylo naprosto samozřejmé, že se vždycky Egona Bondyho, respektive Zbyňka Fischera, považoval za marxistu, také podle toho slavného verše Egona Bondyho, nikdo o mě neví, že jsem marxist Lenin. A takových veršů on měl mnohem víc. Distancoval se od Pavla Kohouta, od Zdeňka Mináře, což byl spolužák z gymnázia věčné. Tam chodili tři, Zbyněk Fischer, Zdeněk Minář a Jaromír Stivic. Všichni tři jsou bohužel poslední. Já mám dokonce dojem, že někdy v roce 48-49 až do začení toho závěšení kalendra byl Zbyněk Fischer ve Sterně a bylo to úplně jedno. To je úplně jedno. Já když jsem přišel z vězení, tak jsem samozřejmě nevěděl, že on se stál znovu o tom prvním závazku, jsem nevěděl vůbec nikdy, že? V té době. Agentem státní bezpečnosti, tedy tajným spolupracovníkem, a že to ten závazek, který podepsal je na mě, že bude dodávat informace na osoby z okruhu Petra Hůna. Tak zní skutečně ten závazek, a je to ve spise, že? A velmi mě potěšilo, že jsem směl být účastný takovému celé legálnímu večeru, kde se četla jeho poezie na Malé Straně. A postupně jsem viděl, že přesto, že on se od té karty distancuje, promiňte, to bylo já asi pletu leta, teď jsem v roce 73 teprve, přesto, že se potom distancoval od karty, že mezi těmi mladými lidmi má značný vliv. Já bych si to formuloval tak, že na začátku charty, kterou jsem zase prožíval tady v Praze, protože mě zavřeli až v roce 79 a pustili v roce 84, tak že ten jeho vliv byl podobný jako vliv Magora, teda Ivana Martina Jirouse, podobný jako vliv Jiřího Němce, který byl křesťanský, katolický, ale byl to velmi levicový katolicismus. Ta platforma, na které stál Jiří Němec, ale i Jana Němcová. A že samozřejmě později bylo třeba organizátor. Takovým hlavním organizátorem byl František Stárek, Kričený Čujas, který na mě tady chybí nejvíce, protože oni byli se Zbyňkem Fischerem taková dvojka. Čujas byl organizátor, Egon Bondy byl ideolog takový. A já jsem se s vlivem Zbyňka Fischera potom setkal někdy v roce 88, když jsem se vrátil i dokonce v Košicích, kde byl Marcel Strýko jako takový hlavní postava. My jsme tam s manželkou potkali náhodně na ulici i u Pelikánu a Mirka Odrášku. Ti nás zavedli do společnosti nějakého maďarského sochaře nebo valíře. Teď to bylo takový internacionální, multikulturní, byl tam ten Marcel Strýko. A nepřítomný Egon Bondy, daleko víc než Zbyněk Fischer, tam byl považován za takového ideového guru. Když to potom se otočilo, a já jsem se dozvěděl někdy v lednu 90, o tom, jaký, ještě jsem zapomněl říct, že to bylo těch 80. let, na začátku 80. let, oni to s tím rozvázali. Řekli, že je nespolehlivý, že má tendenci k dekonspiraci nebo k defekci. On totiž prozradil něco někomu a oni na to přišli. Tak to s ním rozvázali a ani mu to snad neřekli, to se moc neříkalo. A přeměnili ho na podezřelou, možná nepřátelskou, prověřovanou, možná nepřátelskou osobu. Dělali mu domovní prohlídky. Nebylo to moc hladné, jak on vypovídal. V této pozici jako toho pronásledovaného člověka. Udělali z něho důvěrníka, což mu vlastně neoznámili a vytěžovali ho. A protože byl jako důvěrník, tak nesměl být úkolován. Důvěrníci věděli, že se stýkají ze státní bezpečností, že něco pouštějí, ale nesměli dostávat úkoly. Nicméně ze spisu je známo, že nejméně Bakiaje to bylo porušeno a že o státní bezpečnost něco požádala. Vidím tady Mirka Vodrášku, kterého jsem jmenoval. A mluvil jsem o těch Košicích. A čili když jsem se to dozvěděl, tak já jsem ten spis nečet, ale jeden z těch tří spisů. Nicméně, i potom v průběhu let, ale už v tom letu 90, jeden člověk, kterého nebudu jmenovat, byla to doba revoluční, nebylo na to vlastně žádné právo, velmi podrobně to prostudoval a asi hodinu a já jsem si dělal poznámky, mi o tom referoval, byl to seriózní člověk. Když on potom začal vystupovat politicky ve prospěch tedy krajní levice, ve prospěch jako komunismu nestalinského typu, nebo antistalinského, nicméně velmi radikálně, tak se ho požádal, aby mě navštívil, bylo to někdy koncem února 90. nebo začátkem března, a řekl jsem mu, aby to nedělal, že to dělat bude, takže já v tom vidím, jak si motivaci ještě jinou, než jenom politické angažmá, ať si píše básně, romány, filozofické spisy, ať přednáší, ale ať nevystupuje veřejně v politickém slova smyslu. On se snažil mi odporovat, že to nebylo tak hrozné. Nicméně já jsem měl tu větu, kterou tedy jako agent on uměl naspaměť a vždycky, když za ním to přišel, tak řekl nějaké heslo, on mu odpověděl, ta hesla byla vždycky asi o 10-15 slovech, to bylo jako jedno slovo. A ten člověk zase odpověděl, byla to určitě, já si to už nepamatuju, a jenom když jsem se prokázal tímto heslem, tak on prostě pochopil, že tady není šance a on byl tenkrát v Telži. Žil tam z Julí, paní Julí potom krátce zemřela, a on se poté odstěhoval do Bratislavy, přičemž já si myslím, že ta vědomost o tom, o tého spolupráci státní bezpečnosti přispěla i k tomu, že odešel z českých zemí na Slovensko. Já jsem se s ním sešel asi přikádal pětkrát od té doby, většinou v Bratislavě, když byla nějaká akce, nebo přednášku jsem tam měl a podobně. On tam přišel, podal jsem mu ruku, bavili jsme se, ale nikdy jsem už nenašel ten důvěrný přátelský vztah, který jsem měl k němu předtím, i když nebyl nikdy úplně otevřený, že vždycky jsem tam pocitoval určitou rezervu. Nikdy jsem s tím nepojednal žádné technické věci, které by mohly narazit někoho nebo mě. Takže mě Zbyněk Fischer, a já mu to budu říkat i dále, nikdy neublížil. Ani to dobře nebylo možné. Jestli ublížil někomu jinému, ať si to s ním teď jako vyřeší. Já na něj vzpomínám, většinou dobré, který význam pro politickou orientaci mládeže v té době, v které žil a do roku 1990, je nesporný a je nesporně pozitivní. Děkuji.
Ten druhý blok bude poněkud, nebude tak jednolitý jako ten první. Pan Petr Hůl nám řekl něco o té politické mondial minulosti. Další na řadě je pan Jiří Holba, který je orientalista, pokusí se zreflektovat tu Bondyho dílo z této filozofičtější polohy.
Já bych tam byl jenom krátce, ale vnitěl bych jenom pár bodů, jsem teda rád, že jsem tady ještě vstupu. Já tady mám poznámky, já jsem poznám velmi rád, ne do těch. Já budu nahlázat, poznáme. Takže jsem rád za to pozvání. Samozřejmě by nám vždycky mohlo stát 10-20 lidí, kteří by řekli určitě daleko víc informací a tak dál, ale já bych se omezil teda na tu orientalistickou stránku věci. Egon Bondy byl první český filozof, který opravdu velmi vážně reflektoval východní myšlení. K tomu patří nevyhnutel lidí. Teď se samozřejmě rozvíjí velká diskuze na stránkách UFARu, jestli je východní myšlení filozofii a tak dále a tak dále. Ale jeho práce, Buddha, monografie, která byla publikovaná v roce 68, samozřejmě dneska byla to jakási údyba, nějaké věci jsou tam, jakoby, dá se říct, nepřijatelné. Nicméně je to první filozofická práce, první práce interpretační. Ta práce vyšla znovu dvakrát, teda byla reprintována. Takže to je podle mě velmi, velmi důležitá věc. Jeho poznámky k dějinám filozofie, které tady kolovaly samizdaty, které jsme přepisovali, myslím si, že dost jako přispěli nějakému kulturnímu povědomí a zájem o filozofii, která doba komunismu byla potlačována. Takže to jsou, myslím, podle mě dvě takové velmi, velmi důležité věci, které musíme mít na paměti. Když budu mluvit trochu osobně, tak já jsem se s ním seznámil, já nevím, u Mirka Vodráčky na semináři a byl to člověk, který mě vlastně motivoval studovat východní myšlení, studovat ho vážně, studovat sanskrt a tak dál. To znamená, že po listopadu jsem vlastně si dodělal maturitu, dodělal jsem vysokou školu a teď tady přednáším na UFARu buddhismus. Jinak kolegu Šavkovi, není pravda, že tady studenti obou nejví z neví, na mých studenti ví spoustu věcí, takže
pan Šafek asi... Jeho
jméno, to je náš pravda. No, tak to by vyžadovalo speciální kurz, jo. Ale moji studenti to jméno znají velmi dobře a často... Ne, pohodě, na co jsem myslel, to jako by na vás agresivně. Takže myslím si, že celkem jako bez jich možností je zmiňováno, můžeme se o tom pak tady třeba spolu dál. Takže to bylo vlastně taková jako motivace, že mě osobně pomohl a myslím, že existuje spousta takových lidí, které motivovaly nějaké práce spisovatelské nebo čemukoliv. Takže to myslím si byl velmi důležitý aspekt a on to opravdu dokázal, uměl vás motivovat. Že opravdu s každým člověkem asi byl vyčený topič, uklízeč, dobrovolný pečovatel, ještě závozník a tak dále, dlouhý výčet, teda mimochodem. Takže to je podle mě taková velmi, velmi důležitá věc. Nakonec já ten buddhismus tady předávám jako vlastně jsem první člověk, který tady učí buddhismus. A buddhismus velmi zajímavý a možná i velmi důležitý, ale ne čím dát učí, ale nechci tady teda propagovat buddhismus. Na pánek se mi to povedl. Takže to, další věc taková, kterou bych chtěl zmínit, on samozřejmě, co se týče třeba té orientalistiky, byl jako by lajek, neznal ty jazyky. Když jsem skvěla 3 roky u profesora Fischera z Kodaně, který nedávno zemřel, pak, protože Bondy byl nemocný, tak vlastně pak s tím přestal, tedy byl vážně nemocný, tedy málem zemřel. Nicméně, další věc, možná i ta z poslední, co chci zmínit, je ta, že když jsem na semináři v Lozách, jsme četli buddhistické texty, četli jsme tibetštiny nebo sanskrtu. Moc krát jsem si na něho vzpomněl, když jsme tam interpretovali poměrně těžké pasáže, jsem říkal, no to zní nějak tak podobně, to i ten Bondy říká. Neříkám, že to pokaždé tak bylo, kdyby to bylo naopak, ale opravdu podle mého názoru a podle názoru i filozofů, kteří ho kritizují, má velmi dobrý vhled, spoustu věcí. Opravdu, jak říká kolega, aby v roce Begnovský měl čuk. To je taky důležitá věc, samozřejmě ve spoustu věcí se mohl mít a tak dále. Takže to by bylo asi v podstatě tak všechno, ještě tak nějakou otázku. Jinak tomu Marcelovi Strýkovi, to byl sice i nový guru, jakoby košický ten Egon Bondy, ale vím, že Marcel Strýko, když tady přijel, tak se 3 dny v kuse hádali, takže bylo to jakýsi guru, ale a tak dále mi Rekodrážka to může referovat víc. Takže já bych asi svoje expoze skončil na případné dotazy, odpověděl, ale myslím si, že role Egona Bondyho alias Fischera, tak my budeme říkat, je nezastupitelná. Opravdu myslím si, že přispěl ve spoustě věcí. Pozitivní to bez toho smyslu. Takže asi tak. Děkuji.
Já poprosím Petra Pasáka.
Já to mám s Egonem Bondy úplně obráceně než Petr Uhl. Abych si hned na začátku trochu rýpnul, tak nevím, proč se Petr pořád díval na hodinky, když potom mluvil 2x díl, než měl. Takže já jsem nepoznal Zbyňka Fischera, já jsem poznal Egona Bondyho a to, že se jmenuje Zbyněk Fischer, jsem zjistil až dlouho poté a osoba jménem Zbyněk Fischer mě nikdy nezajímá na rozdíl od... Na rozdíl od Egona Bondyho, tak osoba Zbyňka Fischera mě nikdy nezajímala. A seznámil jsem se s ním tak, že jako každý 15-letý člověk jsem psal nějaký básničky. Můj bratr, který se pohyboval v té době v pražském undergroundu, tak je, aniž bych o tom věděl, vzal a odnesl je Bondymu a on mě zkázal, abych ho navštívil. Což mě bylo velice podezřelý v té době, protože jsem si říkal, co takový dědek může chtít a podezřeval jsem ho trošku z pederasty nebo z něčeho. Takže jsem na jeho dveře v Nerudově 51 neklepal s největší obezřetností. Ale ukázalo se, že prostě jedna věc, kterou jsem si na Bondy cenil jako snad jednu z nejvíc, že to byl člověk naprosto nepředsudečný. Petr Uhl možná o něm mluví jako o ideologovi, ale já tvrdím, že to ideolog nebyl, nebyl to prostě svazák, nebyl to ani marxista, ani konzervativec dle mého. Dalo se s ním mluvit úplně prakticky o všem, aniž by to snažil se schazovat nebo manipulovat některým směrem. Potom bych rád korekoval ještě další věci, co říkal Petr Uhl, s tím, že byl levicový okraj reformního proudu v 68. Tak samozřejmě já o tom nemůžu mluvit, protože jsem tenkrát chodil s Kačerem, ale každopádně Bondy reformní komunisty označoval za intelektuální kreatury a morální splašky nebo komuje. A co se týká socialismu nebo komunismu, tak na rozdíl od Petra Uhla dělal rovnítko mezi komunismem a fašismem. A dokonce si myslím, což bylo naprosto relevantní, dokonce si myslím, že ten komunismus byl horší v tom, že italský fašismus nebyl antisemický, zatímco československý komunismus nebo sovětský komunismus antisemický byl. A do jisté míry se také cítím být žákem Egona Bondyho, ale nejsem socialista ani komunista, ale
marxista.
Já děkuji diskutujícím a ještě než dám prostor vám, divákům, k vašim otázkám, tak musím říct, že bohužel, přestože jsme se snažili, tak se nám nakonec nepovedlo mít to jako diskutujícího nějakého filozofa, který by zreflektoval to Bondyho filozofické dílo. Zvali jsme dva filozofy, jeden to řekl z osobních důvodů, Bondy byl pro něj příliš blízký člověk, jeden to odmítl z časových důvodů, prostě mu to nevyšlo pracovně. A já teda jsem filozofii nestudoval, ale o to Bondyho filozofii jsem se docela intenzivně zajímal. Byl jsem asi jedním z mála lidí, kteří s Bondym debatovali tu jeho poslední filozofickou práci, která ještě nevyšla. A to ne tak, že bych poslouchal Bondyho mnohahodinové monology, který mi byl rozdílý, ale jsme skutečně debatovali. Já jsem u jeho práce se snažil oponovat, nutil jsem ho vysvětlovat, ten má místa a podobně. Snad jsem i v těch relativně krátkých posledních 7 nebo 8 letech, co jsme se znali, tak jsem do té jeho filozofie pronikl, takže si dovolím tady velmi krátce zreflektovat to, co mi na té Bondyho filozofii přijde nejdůležitější. Pro mě osobně, a myslím si, že ten pohled na toho Bondyho je vždycky osobní, protože on byl osobní, ta jeho filozofie prostě je osobní, takže i ty jeho reflexe budou vždycky nějakým způsobem subjektivní. Tak pro mě na tom bylo nejzajímavější ten inspirativní potenciál. Jak už tady zmínil Jiří Holba, ten Bondy měl skutečně čuch, a to nejenom čuch na při interpretaci nějakých filozofických textů z dávné minulosti, ale on měl skutečně jakýsi vizionářský smysl na vychytávání nějakých společenských proudů, nějaké atmosféry věcí, které teprve přijdou, které se objeví v budoucnosti. A dovedl je velmi bystře a včas zachytit a zpracovat a filozoficky reflektovat. Já myslím, že třeba útěcha z ontologie v jistém smyslu předjímá to, co by se dalo označit jako to, co je asi to nejzajímavější potom na tom, co přišlo postmoderně. Rozhodně Bondy není postmodernista, v žádném případě, určitě by to odmítl, já ho neoznačuji. Ale ten jeho důraz na nesubstančnost, to znamená na absenci nějakých předem daných absolutních určení, ať už ontologických, anebo nějakých ideologických, na důraz na chápání skutečnosti jako neustále proměnného procesu, tak to si myslím, že je něco, co s významným předstihem té útěše, která byla napsána v roce 1962, zachytil. Další takovou vizionářskou věc, kterou bych zmínil, tak jsou Julijiny otázky, ve kterých opět s předstihem možná ještě větším, dejme tomu nějakých 20-30 let, předjímá dnešní úvahy o tom, jakým způsobem by mohla vypadat budoucnost člověka nebo lidstva, které bude nějakým způsobem modifikováno technologicky, anebo spíše nějakým způsobem technologií překročeno. V těch Julijiných otázkách zpracovává téma, že smyslem lidského života, ať individuálního nebo společenského, by mohlo být vlastně to dát příležitost, aby vznikla nějaká nová společnost bytostí, oni říká umělé bytosti, které nebudou omezovány biologickými danostmi, které jsou nám vlastní. On by řekl, že nebudou muset žrát, srát a souložit. Tyto bytosti podle něj by byly potom kompetentnější nejenom k tomu lépe poznávat svět okolo sebe, vesmír, protože byly by lepší vědci, ale byly by i kompetentnější k tomu zorganizovat nový typ společnosti, která by byla spravedlivější než ta naše, což by vlastně to by se v těch Julijiných otázkách tak neoznačuje, jak jsem si jistý, ale v podstatě nějaké spravedlivé komunistické společnosti. Tyhle jeho vizionářské snahy byly potom oceněny a byly pro ně potom velkou satisfakcí, když byl v roce 2001 pozván na konferenci Kognice a Kognice život, to byl její první ročník, kam ho pozval pan profesor Kellner, aby o těch svých raných reflexích tam podal zprávu. Takže to je jenom taková velmi kratoučká reflexe toho Bondyho myšlení. Určitě by toho bylo mnohem a mnohem víc, ale já osobně za sebe jsem cítil jistý dluh, že se nám se nepovedlo nějakého filozofa dovést k té diskuzi. Možná se ozve teď nějaký z pléna a já vám tímto dávám prostor k otázkám. Tak tady to první, já se to pokusím reflektovat.
Několik vedení poslouchám hodnocení Bondyho a myslím, že zároveň čistě je velmi objektivní. A z tohohle důvodu si velmi vážím vyslouchání pana Petra Uhla, protože to bylo vystoupení, které hodnotilo objektivně na vlastní zkušenosti, co se dělo okolo toho 68. Ale pak vůbec nesouhlasím s tím vystoupením Vlacáka, protože jeho vystoupení by znělo tak, že ten Egon Bondy byl jasně antikomunista, protože tam říkáme takové věci, které teda o tom antikomunismu nejsme svědče. A to je potom celý rozpor s tím, co jsme tady přijeli poslouchat. Takže jestli si to chcete opravit,
ale dá se doložit, on byl provokatér, jako dvojí, jo, takže...
No právě,
takže
se teda jednoznačně.
Nebo v dubnu 68 píše básničku, kterou by... Člověk psal, kterou by člověk psal někde posvětil, ale on to píše v dubnu 68. Když jsou komunisty prostě na čele společnosti všichni pleská, je pro mě asi 10 lidí, takže všichni Tesla a Egon Bondy jako píše, jako, že to je prostě největší hnus, který může zažít. V lednu 50, roku 50 píše básničky jako SSSR, SSSR a podobně. Jako, tak jako, to myslím, tý doby nenapsal vůbec nikdo.
Teraz ještě moc
mladý,
protože
faktickou poznámku, pojmy jako komunismus, stalinismus, sovětismus, to všechno musíme rozlišovat, samozřejmě. A toto je zkoordinace několika pojmů, že reformní komunismus a tak dále, ten si 10 pojmů dohromady, že? Takže, prosím vás, ta diskuze je absolutně patová, pokud tak to bude mluvit.
No jo, jsem to chtěl říkat, já jsem to chtěl říkat. Jsem ale začal Petr Uhl, já jsem to chtěl jen vrátit do správní roviny.
Já bych k tomu snad jenom dodal, že Egon Bondy skutečně nebyl ideolog, a jestli jsem to řekl, tak se omlouvám. Já jsem hovořil o tom, že on byl považován na rozdíl od Čunase, který ten underground organizoval technicky, tak byl považován za takového duchovního otce, možná jsem řekl, že ideologického, ale to je omyl. Egon Bondy byl člověk levicový, všechny slova smysl socialistický a rozhodně byl marxista, jako pokud se týká politické orientace. Pokud se týká filozofie, tak je to trošku jinak, ale to já tolik nerozumím, ale my jsme se vždycky združovali na protikapitalistickém, antikapitalistickém základě. To bylo to základní. To, že v nějakých básních uvádí sovětský komunistický nebo fašistický svaz a tak, to je prostě věc úplně jiná, že jo, to, tak nebyl to člověk ideologický, nebyl ideolog, ideolog se možná já, nevím, ale on ne.
Takže další dotaz tam byl Martin Šafek.
Dnesli dotaz, jste možná reakce, moc tady padlo. Tak já si myslím, že elitářský vůka je vůka elitářský, že on by se prostě, pokud se vysmíval literaturální elitě, že prostě koncept, jako tady jsme my, elita, akademie, duch a proti tomu masa, to je prostě elitářský koncept. Jako. A je to anti-marxistický koncept. V tom smyslu bondyovským marxismu. Prostě pro Bondyho já si myslím, že jestli proti tomu můžeme stavět pouze třeba Hrabal, který prostě mluvil o Petrice Rakově. Můžeme prostě tomu stavět, ano tady jako on by byl lidi z avantgardy, on by byl lidi z avantgardy. Avantgarda se interesovala umění na život, boudní, jako malovala mezi, na ulici, mezi lidma, že? Ale program avantgardy zkrachoval a umění se zase vrátilo do galerie. To znamená, jakoby, je to asi na dálek letářství, ale Bondy prostě, Bondy v tomto smyslu byl marxista, to znamená, Marx mluvil o tom o sebe emancipaci, to znamená sebe emancipaci proletariátu. byl marxista, nebo se snažil být marxista. To je první bod. Druhý, co jsem chtěl říct, že já si myslím, že Bondis jako byl politicky kontroverzní, to je pochybný, ale myslím si, že bych to porovnal třeba se, nebo chtěl bych říct, že jakkoliv byl Sartre politicky kontroverzní, jakkoliv byl Bertolt Brecht politicky kontroverzní, tak to neznamená, že můžeme redukovat jejich dílo na jejich estetickou nebo vizualistickou dimenzi. Stejně tak si myslím, že nemůžeme redukovat na tuto dimenzi a jejich dílo, ať už se to ten 1970 nebo po roce 1990. Konec konců, po roce 1990 vznikly nejenom klasický dílo, ale taky o globalizaci nebo cyberpunics, kde se estetická a literární a politická dimenze skutečně
děkuju, chcete nějak reagovat? Tak tam dá vůbec.
Já bych chtěl zdůraznit jednu věc, co mě trochu vybělo v příspěvku Petra Uhla. On říkal, Bondy měl vliv na mládež před rokem 89, ale to, že jsme se tady setkali, v takovém velkém počtu je spíš důkazem, že Bondy má vliv na mládež i v letech 90. a počátkem 21. století. Protože to tady nebylo zmíněno, jaká byla aktivita Bondyho v počátcích 90. let, kdy levice mezi vysokoškolskými studenty byla malá, byla řádek dejmenů desítek lidí a že on obě tady jezdil po celé České republice a diskutoval s lidmi, přispíval do nejrůznějších malých anarchistických zvědů. Pak ta jeho kniha Cyberpunk, která představovala jenom pro mě, ale pro řadu lidí z mé generace, skutečně takový rozcestník na jejich dalším směřování v životě. A tak jsem přesvědčen, že to, že v současné době v České republice existuje určitý zárodek, dejme tomu, kritického hnutí, jak třeba vidíme na iniciativě Ne základám, tak díky tomu také, že právě zde byl aktivní v této době Egon Bondy.
Já to já slyším, to moc o to není, protože se pohybuji já jako jinde už. A je mi říct, že ten význam pro kulturní underground, jehož nejaktivnější část byla vlastně součástí těch 67, nebo postupovala vedlení, to bylo nesmírně cenné. To byl ten odpor intelektuální, ale i jakýkoliv jiný, nikoliv odvoj, ale odpor, nenásilný odpor. A v tom, v té části té mládeže, která se postupně, tam to bylo, zpočátku to nebylo v Chartě prakticky, 70 let, ale potom od poloviny 80. let, ty poslední dva roky, tři, zejména ten rok poslední, to bylo v podstatě masové hnutí odporu, kde téměř všichni byli nějakým způsobem ovlivněni filozofii Zbýnka Vyšera a básněmi. Takže tam teď taková situace už není a jestliže tam ten vliv byl začátkem 90. let, tak se musím omluvit, že jsem ho trošku zbrzdil, jak se vám říkal. Ale já jsem měl na mysli vstupování do veřejného života přes noviny, kritiku a tak dále. Věděl jsem o tom, že takhle působí osvětově a jsem rád, že to by tak bylo a že tady pokračuje něco, co je tedy levicového i mezi vysokoškolskou mládeží. Děkuji.
K tomu už jenom tu technickou poznámku. V tom Bondyho undergroundu 80. let tak se neznal jediného levicově orientovaného člověka, ale uznávám právě, jsem neznal všechny. Ale samozřejmě neříkám, že bude pravý čas.
Tak já poprosím Petra Rohel, ale poprosím už vás, abyste opravdu ty příspěvky měli krátké, protože jsme už měli čas.
No, Já bych možná v úvodu chtěl nějak vyzvat všechny, abychom se pokusili překonat právě to dělítko. To znamená, říkám, já jsem s Bondem jednak občas komunikoval, občas jsme se sešli a psali jsme si velice, velice hodně. A tak nějak na základě těchto zkušeností bych chtěl především říct, že teda pokud má být, řekněme, to dílo pochopeno, tak je třeba číst prostě jak ty básně, tak ty prózy, a za chvíli budu mluvit hlavně o filozofii a o některých těch politicko, řekněme, sociologicko-ekonomických aspektech. A je to třeba teda nějak vnímat, protože prosím vás, ty politické eseje v těch básních jsou a v těch prózách. Ano, to bych mohl doložit, protože mě tehdy zajímaly, popravdě řečeno, nejvíc tyhle politologické eseje. Pokud se týká filozofie, to je velká sázka, jestli je Bondy prostě jako jeden z mnoha lidí, kteří se zabývali filozofií, anebo je spíš filozof budoucnosti. Kdybych to měl říct dvěma větama, tak ho zneklidňovalo, že přes všechny poznatky přírodních věd, tak pořád začneme vlastně na etiku a nejrůzněji jsme prostě u toho problému, buď je hmota a prostě tady je koloběh, nebo Bůh, který je neomezený vládce. A on by teda vypracoval jakousi, řekněme v tomhle, no, jo, když to maximálně zvulgarizuju, protože to na té filozofii je třeba mluvit, je to nesmírně důležité a vždycky jsme se o tom bavili s ním, když jsem tu možnost s ním měl mluvit. A je to prostě pokus, jako jestli tedy souhrn světa bytí, jo, veškerý, jestli je tam možnost zakotvit nějakou svobodu. I kdyby to možný nebylo, a prostě on se vyrovnával s přírodníma vědama, s černými dírama, a prostě
teď... Takže já tě budu se přerušit, protože ještě řada příspěvků čeká.
No já bych ještě prosím vás bleskově řekl...
Ale opravdu... Tak ale opravdu krátce.
No tak já jsem...
Jestli můžu, tak tohle je všechno možný si v Bondym přečíst. Jo? Tohle je prostě všechno možný, vy se to sami můžete přečíst. Takže přijde zbytečný to tady říkat. Ale promiň, tak jako dokončit ale rychle.
No já se to, prosím vás, bohužel není teda, Bondy prostě napsal, jak si pokud se mluví marxist, levý, fašist, nebo prostě hodnotil stalinismus jako fašismus, tak prostě napsal 4 velké práce, z nich bohužel ta pracovní analýza, o které si myslím, že je na tu dobu vynikající. Protože to je kritika stalinismu, vyrovnání se, nebo nějaký nástin jeho koncepce Číny. Je tam fantastická teda koncepce ze společenství. A je tam neuvěřitelně zajímavá koncepce třídního vědomí. Kdy teda svým způsobem proti tomu proletářskému staví otázku, ale buržoázní třídní vědomí má zakotvenou svobodu, proletářské vědomí má spíš rovnost. No, ale to je opravdu třeba číst a bohužel to nakladatelství Luboše Marka, kde jsem to teda posledně tu neuskuřenou samomluvu jsem dodal já vydání, ale tu jsem dodal taky, jsou snad tam možná nějaké problémy, ale prostě to venku není a je to průšvih. Takže já jako o tom mluvím, protože aby se o tomhle tom vědělo. Podívejte se, když si vezmete teda některé levicové myšlení dneska, když si vezmete Immanuela Wallersteina, který je jednoho z nejznámějších sociologických autorů, bývalého prezidenta sociologické asociace, je neuvěřitelné, jako jaké je liberální atmosféra na amerických univerzitách, na rozdíl od českých, to bych se pokusil doložit, že ten toho myslitel, který tam přednáší. A jeho koncepce globalizace, co je globalizace, a koncepce teda v tom o globalizaci je velice podobná, jakým způsobem teda se zamýšlí Bondy a Wallerstein na globalizaci. Takže to je to dílo teoretické. Podívejte se.
Pan Odrážka. Už ne. To je další, byl tam nějaký pan, co, jo.
Stávající aktuálnosti Egona Bondyho jako sociálního elementu jako člověka pozice, který vyvící lidé, aby nebyli spokojeni s tím, jak žijí, aby se snažili o odpor proti systému. Jestli to je věc, která měla smysl tam do roku 89, nebo jestli i v dnešní době můžeme čerpat a má vůbec smysl čerpat od Egona Bondyho energie a myšlenky do toho, aby se postavili stávající realitě, si kraftkova nemá vysoké energie, tak je to každé až banální, každý jiný svět je možný. Jestli má skupy, my se o to ještě dneska stávající podměrně snažit, a jestli Egon Bondy nám to pomáhá, mě by zajímal ta rovina z roku Petra Pasa.
Jenom jestli můžu říct, ještě škoda, že teda utěk Petr Uhl, asi už na schodech nechytíme, ale můžou se přihlásit i diskutující z minulého bloku, ale to tak nejdřív asi Petr Faca, když na něj směřoval otázku.
Bych mohl už to, že tady u té Uhly ještě napadlo. Ale podali jsme si ruce.
Ještě to tak.
To já myslím, že to je řečnická otázka, protože to myslím samo sebou a já jsem to myslím teď nedávno někde psal, jo, tak pardon, jestli to budu opakovat, ale myslím si, že je strašně důležitý být schopen myslet nesmysl, jo, což se třeba spousta lidí nad Bondyho textem jako v tom prvním plánu myslí, že to je prostě totální blábol. Přitom, když se to potom člověk trošku nad tím přemýšlí, tak si najednou uvědomí, že to je vlastně, že to nesmí číst jako pitomec prostě polopaticky, polopatě, ale jako určité podobenství třeba. A já nerozlišuju mezi Bondyho poezií a filozofií, protože jak jeho filozofie je vlastně poezie, a tak naopak. A pro mě to jsou prostě částečně prorocký texty, které mají obecnou platnost. Nemusíme s nějakýma konkrétníma věcma souhlasit, ale jakože že to ten svět jde do prdele, to každopádně platí.
Jestli můžu teda k tomu se otázka, to naprosto souvisí, že to je prostě zaznělo tady slovo uhlický, že prostě vizionářství, to říká, jste říkal ty, zaznělo tady slovo prostě si, že ta dimenze filozofická a básnická emocionální jsou propoje neoddělitelné, že já si myslím, že na to, že platí, že jestli slovo je motivační, mimořádně celou motivační pobude, a to právě to uhlický, že ta spora, to, kdo by hovořil k jeho dílu, velice tak napříč, jak si všemi ty žádný, že to je vlastně inspirativní. A je otázka, jestli ta to přidá, že zvolí cestu k tomu skrze filozofické texty, nebo jde to filozofické maklecky, básnice a tak dále. Ale ono to si také s tím, že jdeme tomu tady právě hodního filozofie, tam padlo slovo vizionář, že právě z toho důvodu, že ta motivace je tato, de facto mimoracionální, emocionální, že právě proto také možná můžeme říct, že často historici filozofie váhají, protože to dílo vlastně má často dimenze, které nekorespondují s tím čistým syllabickou filozofií, že? Čili do jaké míry potom jde o vlastně filozoficky doplňského hálu za vlastně za zapalenou pro něco jiného, prostě tedy jde tomu prorocké, vizionářství, že? Prostě ty jsi zmínil vlastně ty kulturologická zajetost, že? Čili jsme vlastně antický filozofii jako čistém svá smyslu, nejsme někde jinde u dimenzí náboženství, které dokáže pomět, že někdo si může vlastně odepřítat z toho jako náboženského, kvazi náboženského myslitele. Je to jistě možné, skoro jako mystika, že současně je možno, nebo není to oddělat se od jeho přirozeně levicové, že levicové je zábíra, tak diskuze o Ježíšovi, že prostě je to sociální učení mimo jiné také diskuze ta stará 2000 let, že? A přirozeně si jak tedy radikální takzvaní levičáci, tak tedy do toho nezvím levičáci, a není tam, bytostně tam není schodu, že je diskuze o tom zda, jak se tak, ale ten moment to je spoury, že když tady se není křesťanský, že to je jiný, tak ten tam je naprosto, a ten je výraz samých motivací, který on jeho dělá ve skrze. Takže to jsem jen chtěl poukázat.
Já se volám Ladislav Hološ a mal jsem tu čest v Bratislave na katedre filozofie se podělat na tom, keď se pan Hodin v Bratislave usadzoval, trošku jsme mu pomohli a je zbytom, ale jako fakulta, ale to si nechám na osobné vzpomínky. Povím len toľko, že na začátku 90. rokov, až jsme spolu, tak povediac, zaviedli prednášku filozofia dejín Karola Marxa, čo vtedy bolo proste proti oficiálnej verejnej mienke a tak ďalej. A ako filozof chcem dosvedčiť, a mohol by som na to uviesť aj strašne veľa argumentov, na ktoré nie je čas, že považujem pána Bondyho za teda skutočne posledného marxistu ako filozofa. Hej. Mohol by som to ako, odvolal sa povedzme na tej práce, ktoré tu už boli spomínané, radšej o globalizácii a o reálnom socializme, lebo to by bolo na polhodinovú prednášku. To je, a potom samozrejme, no tak ateistický teizmus, alebo teda antistalický komunizmus, hej, paradoxom a tak ďalej. No a chcel by som už len dve malé poznámky, že ja mohu pán Bull odišiel. V jednej veci ho opraviť trošku pre zmene ako historickej pravdy. Pani Julia s ním, s pánom Bondym žila v Bratislave jedno obdobie, teda to nebolo tak, že v Terči, ako, a že až po jej smrti. Nakoniec aj keď si pozriete venovanie na prvý zväzok Juliiných otázok. No a fakt je ten, že možno potom, a pozval, a na to by som chcel upozorniť a vedel by som vám aj poradiť, koho by ste si potom z Bratislavy mali ako pozvať, hej, z tých umeleckých kruhov, totiž to okolo pána Bondyho sa vytvoril potom taký krúžok, hej, taká viade plánila, tak ani nie z filozofických kruhov, ale viac z umeleckých kruhov. On potom prednášal na fakulte veľmi krátko, potom to už nechal, na najvyšš individuálne s mladými ľuďmi konzultoval a keď písal po dokončenie teda útechy, tak sa úplne izoloval, hej, a už aj bol v inom byte, v exíle, nie teda na tej známej Valmieske, áno. A vlastne ten kontakt s tými umelcami mu potom veľmi pomohol po smrti pani Julie, že tam ako proste sa tak nejak uplatnil aj určitých vzťahov medziľudských a prekledol to pre ňo osobne ťažké vtedy obdobie. Čiže tam tá chronológia nebola celkom správna, ale čo môžem dosvedčiť a čo teda pán Kuhn by si vystihol naprosto objektívne, že skutočne tá otázka jeho odchodu do Bratislavy súvisela aj s určitými negatívnymi reakciami, ktoré zrejme boli na jeho osobu v pražskom intelektuálnom prostredí. Keď si vezmete začiatok 90. rokov, to boli také turbulencie politické na Slovensku, možno sa to trošku aj nadsadzovalo, ale boli, hej. A on vtedy hovoril, že však vy tu máte oveľa lepšiu slobodu a ja tu mám oveľa väčší priestor ako pre svoje aktivity, než v tej Prahe, ktorá je pravicová a tak ďalej, ktorá je ideologicky dogmatická a pozadí bolo aj to, že aj mi vyčítajú, a on to tak zľahčoval, veď ja som nikdy ako nikomu neškodil, a mi vyčítajú to, čo sú tej mne vyčítať vlastne nemali. Ale v tomto bratislavskom prostredí my sme nikdy k tomuto, ako keď sme s ním aj boli v osobnom kontakte, nehovorili, ani sme necítili potrebu, pretože my sme boli absolútne mimo teda tohto. Teda vedeli sme potom, že je, hej, nejaký problém, ale v tom bratislavskom prostredí on to tak zľahčoval, ale zrejme aj to bol jeden z dôvodov, prečo si tak pochváľoval a prečo aj to v jednom svojom diele, ktoré napísal po slovensky, sa vyznal so svojho fantastického vzťahu teda k hlavnému mestu Slovenska, čo som bol prekvapený, lebo vedel detaily, ktoré ja som nevedel ako starý Bratislavčan rozdielný. No ale po jeho filozofii, tak to by bude ešte predpokladám príležitosť na iných sympóziách.
Ďakujem. dáme prostor už pro poslední dvě otázky, aby jsme taky někdy pustili ten film. Už, takže tady kolega a pak ještě jeden a už pak odkazuju do kuloáru, můžete se ještě odchytit tady diskutující.
Tak já bych tady chtěl trošku ohradit vůči tomu, že tady Bondy byl soustavně představován jako ten marxist levý. Jednak on se mi příliš marxistou být nezdá, rozhodně ne nějakým dogmatickým marxistou. A spíš teda připadá jako anarchista, než jako komunista. Nechci tady používat termín antikomunismus, který má teď takový trošku nádech do Polankových Kryjích ptáků, ale rozhodně byl učitelem i pro levici, která byla výrazně nemarxistická. A počátkem těch 90. let byl skutečně velkým duchovním učitelem české anarchistické levice a hlavně českých hippies. Pro české hippies počátkem 90. let byl Egon Bondy něčím jako malý Bobe.
Tak ta poslední dotaz.
Krátké otázky. První, omlouvám se, jestli na ně padla odpověď v prvním bloku, protože tam jsem nebyl. Za prvé, jestli náhodou nevíte, jak to bude s příběhem o příběhu. Jestli víte, aby. A za druhé, když jste tady zmínil tu otázku s překročení lidstva nějakou post biologickou formou existence. Já jsem to zaznamenal správně, tak to bylo podobně rozebírá na poslední právě živý otázka. A vy jste s ním mluvil. A mě tam vždycky zarážela jedna věc. Co bude s lidstvem poté, co dojde k tomu sebe překročení? A že tam myslím dost nekonzistentně píše něco o tom, že se může věnovat umění. Ale nicméně to, že by smyslem lidstva mohlo být věnovat se umění, velmi konzistentně vyvrací už u těžší sociologie. Já jsem se tady si tuhle tu věc, jste si nikdy diskutoval. A jestli se tady má názor na to, to nějak vyvinu.
Tak co se týče té první otázky, příběh od příběhu bude vydán, jak už zmínil Martin Machovec, což byl vlastně úplně hotový, včetně stránkových korektur, akorát teda pak Bondy nejdřív ho nechtěl vydat, nakonec to povolil. Bude to asi nějakou předmluvou, že jde teda o nějaký spíš poznámky, než o nějaký ucelený dílo. Kromě toho příběhu o příběhu, tak existuje ještě řada dodatků k tomu příběhu o příběhu a ještě taková další esej, která se jmenuje Postpříběh, takže to všechno plánuje vydat Lumír Kolíbal na nakladatelství Darmagaje, který tam skromně sedí a já jsem s hrůzou zjistil, že jsem asi opravdu jeden z hrozně mála lidí, se kterýma to Bondy probíral, další pan Augustin Fischer z Bratislavy a možná ještě opravdu pár lidí, takže přestože nejsem filozof, jde mi to trošku jako proti srdci, tak asi jsem jako tímto přinucen pak jako participovat na nějaké trošičku rekonstrukci těch Bondyho děl, nebo i sám Bondy mě teda o to prosil, abych to pak třeba některé ty věci komentoval nebo jako dával do nějakého kontextu širšího. Takže každopádně to vyjde. A další věc, co se týče toho, co bude tím lidstvem, pokud by bylo překročeno nějakou tou technologickou existencí nebo nějakým těmi technologicky tvořenými bytostmi. Tam je zajímavá jedna věc, tam je ta Bondyho úvaha má jedno takové opravdu, přestože nás může vzbuzovat takový instinktivní odpor, tak má jedno takový zajímavý racionální jádro. Bondy argumentuje tím, že k tomu překročení lidstva technologií dojde právě tím, co je lidem nejvlastnější. A to je právě ta schopnost vytvářet technologii. jo, vytvářet nějaký umělý věc, že to je to, co je podstatou člověka, tato ta schopnost, prostě jiný bytosti tu schopnost nemají. Právě tím, co je člověku nejvlastnější, ta technologie, tím by měl člověk sám sebe překročit. No a co bude s těma lidma nepovíce skutečně tvrdí, že by to měla být umělecká forma, že to je jakoby ta lidská parketa. V některých jiných úvahách, a myslím si, že to, když jsem se s ním o tom bavil, tak to nikdy jako, myslím, že už se tím jako vyloženě nezabýval, nebo nebylo to v centru jeho zájmu, tady ta otázka, jaksi nějakého futurologická, takže. Ale zmínil se o to, že v podstatě lidé by se měli naučit, že to je v jejich možnostech, i když třeba nemají umělecké schopnosti, a takže se mohou naučit netrávit ten svůj čas čistě spotřebou, ale že se mohou naučit trávit to tvůrčím způsobem, i když ne třeba umělecky, ale tak třeba hrou prostě, nebo nějakými podobnými aktivitami. Což myslím, vzhledem k tomu, že to konzumní trávení volného času opravdu představuje hrozbu pro tu planetu, přinejmenším z nějakých ekologických, ale patrně ekonomických a politických aspektů, tak mi přijde opravdu zajímavá myšlenka koncentrovat se na to, zda by nešel lidský zájem přeorientovat z toho, orientovat se na ten konzum, orientovat se na nějaké tvůrčí trávení volného času. Ale jako víc vám o tom asi neřeknu, ale tohle je asi směr, kterým by se Bondyho úvahy, nebo kterým se Bondyho úvahy ubíral.
A jestli k tomu můžu jenom poznamenat, zase platí to, co jsem myslím říkal předtím, že pokud to nevezmeme jako určitou básnickou zkratku, tak je to totální ptákovina. To nechávám samozřejmě.
Takže já bych tímto ještě... Takže já bych tímto ukončil ten blok druhý a my se teď pokusíme, doufám třeba do 10 minut, provozně tady promítání, pustit film. Jde o dokument, který ještě nešel v České televizi. Je to dokument roku 2005, který natočila slovenská televize, natočil to český režisér pan Hanzlíček. A ten dokument je, myslím, velmi zdařilý, má asi 50 minut. No, není příliš dlouhý.